Ukrainā ar COVID-19 inficējušies vairāk nekā 1,2 miljoni valsts iedzīvotāju, bet te jau 23 tūkstoši miruši. Vēl vairāk nekā miljons jau izveseļojies. Tikai nesen Ukrainā tika izbeigts vēl viens karantīnas režīms, un prezidents Volodimirs Zelenskis cīņu ar vīrusu līdz šim raksturojis kā veiksmīgu.
Padjākovati kožnumu. Razum z vami, zavdjaki svidomusti, uvažnosti tā disciplīni mī.
Kopā pateicoties apzinīgumam, piesardzībai un disciplīnai mums izdevās sasniegt labus rezultātus. Pirmkārt, atšķirībā no daudzām Eiropas valstīm pēc ziemas brīvdienām mums nebija uzliesmojuma. Un tas ir galvenais. Vēl jau vairāk karantīnas laikā bija vairāk atveseļojušos nekā inficēto. Var apgalvot, ka šī karantīna ir atmaksājusies. Tas bija diezgan īss un liberāls karantīnas laiks, ja salīdzinām ar citām Eiropas valstīm. Mēs neaizvērām pilsētas, sabiedriskais transports nepārstāja darboties, nebija ārkārtas stāvokļa vai komandanta stundas.
Nebūtu režīmu nadzvičaino stanu abo komandantskoje godīni.
Viena no Ukrainas virusoloģiem, Anna Mironenko, janvāra beigās minēja, ka vīrusu varētu būt izslimojusi jau trešā daļa valsts iedzīvotāju, lielākā daļa bez simptomiem. Viņa arī neizslēdz, ka valstī šogad rudenī var atkal nākties ieviest karantīnas režīmu, neskatoties uz to, ka daļa cilvēku jau būs vakcinēta. Nojaušams, ka vakcinācija Ukrainā nebūs veikla, jo tāpat vēl nav sākusies. Ukrainas prezidents un valdība joprojām saskaras ar sabiedrības spiedienu par valsts nespēju nodrošināt saviem iedzīvotājiem vakcīnas. Kritika pausta, piemēram, par nespēju noslēgt vienošanos par rietumos ražotu vakcīnu iegādi, piemēram, Moderna izstrādāto vakcīnu. Savu vakcīnu Ukrainā lobējusi un piedāvājusi Krievija, tomēr veselības aizsardzības amatpersonas ir noraidījušas Maskavas piedāvājumu, kritiķiem apgalvojot, ka Krievijas vakcīnas Sputnik ir ģeopolitisks rīks. Janvāra beigās Ukrainas parlaments pārliecinoši nobalsoja par Krievijā ražoto vakcīnu apstiprināšanas aizliekšanu. Tajā pašā laikā parlaments atviegloja no Amerikas Savienotajām valstīm, Eiropas Savienības, Ķīnas, Indijas un Meksikas ienākošo vakcīnu reģistrēšanas procesu. Ar lūgumu palīdzēt, Ukraina vērsās pie Eiropas Savienības un janvāra sākumā arī vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis aicināja Eiropas komisiju palīdzēt bloka austrumu kaimiņu valstīm vakcinēt savus iedzīvotājus pret COVID-19. Galu galā Zelenskis esot saņēmis Eiropas Savienības solījumu palīdzēt.
I've been thinking about the... Help me understand how this painful process has shaped your view of Ukraine's allies.
Kā intervijā kādā no telekanāla HBO dokumentālajām filmām atzīst Zelenskis, palīdzība no Eiropas Savienības puses esot apsolīta, tik cik tā būšot iespējama, un viņš izprotot, ka to varbūt varētu būt grūti izskaidrot Eiropas valstu iedzīvotājiem.
Країни Європейського Союзу ті, які з якими у нас.
Viņš arī atzina, ka ir bijis ļoti nepatīkami stāvēt ar izstieptu roku, proti lūgt palīdzību citām valstīm. Pašlaik Ukraina gaida 8 miljonus devu, kas apsolīti saskaņā ar ANO COVAX programmu. Programma izveidota, lai vakcīnas nonāktu arī pie nabadzīgākām valstīm. Vēl tiekot gaidīts līdz 5 miljoniem Ķīnas vakcīnas CoronaVac devu. Taču tieši kad un tieši kādas vakcīnas tiks piegādātas, joprojām nav pilnīgi skaidrs. Šo mēnesi COVAX programmas ietvaros Ukrainai varētu tikt piegādāti no 100 līdz 200 tūkstošiem Pfizer un BioNTech vakcīnas devu. Bijušais valsts veselības ministra vietnieks Pavlo Kovtaņuks izdevumam Politico norādījis, ka COVAX nav ļoti labs variants Ukrainai, jo tas padara valsti atkarīgu no donoriem. Un ar šo var nebūt pietiekami, lai aptvertu visus valsts iedzīvotājus. Vakcināciju paredzētu sākt februāra vidū, pirmos vakcinējot mediķus, aprūpes namu iemītniekus un militāro personālu austrumu Ukrainā. Tikmēr Krievijas vakcīnas jau esot piegādātas separātistu kontrolētajās teritorijās Doņeckā un Luhanskā. Tā dēvētās Doņeckas tautas republikas līderis Denis Pušiļins sacījis, ka republikas teritorijā pirmdien jau ieradusies pirmā Sputnik vakcīnas partija vairāku tūkstošu devu apmērā. Pirmie tiekot vakcināti ārsti un karavīri. Arī tā dēvētās Luhanskas tautas republikas līderis Leonīds Pasečņiks apstiprinājis, ka piegādes arī šajā republikā notikušas, tomēr viņš neminēja piegādāto devu apjomu. Viņš norādījis, ka pateicoties Krievijas nenovērtējamai palīdzībai, republikas iedzīvotājiem ir iespēja brīvprātīgi un bez maksas vakcinēties. Šo reģionu amatpersonas nav paziņojušas, vai vakcīna no Krievijas iegādāta vai Krievija to ziedojusi. Luhanskas veselības ministrs minējis, ka piegādātās devas ir daļa no Krievijas nosūtītā humānās palīdzības konvoja. Rihards Ploma, Latvijas radio.